Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, ella Evangelio lau Sancta Johano, capitro 1, versoi 6 gis 12. Johano respondis alla pastroi cae levidoi, mi baptas per aquo, mese de vi staras tiu, ciun vi ne conas, ciu venas post mi, la rimenon de lia suo mine estas inda malligi. Johano, la antau annonzanto della gioia annonzo alla malriciuloi, difinas sin vocio de crianto en la deserto. Ne estas li la lumo, li volas doni ateston pri la lumo. La liberanto della bona sciigo, Cristo, iam staras mese della siai, cae tamen ili ne conas lin. Li estas la vorto, li estas la lumo, cae tamen oni ne auscultas, ne vidas lin. Li staras mese de ni, cae ni riscas ne reconi lin, se ni limigas vidi en li la heroon de homa messianismo, la teriumanton pri fratezzo au felicio sur terra, la extraordinaran resaniganton. La secreto pri la personezzo della homo Dio malcascias specialan zorgemon pri la malriciuloi cae humiluloi, ciui havas fidon cae forlasas sin al Dio. La interveno de Jesuo en la historio estigas circa usi etoson de entusiasmo cae gioio. Jesuo estas la definitiva iniziatinto de citiu gioio, ciu venas la supro, cae estas donazzo de la patro. Ien estas la amo, neque ni amis Dion, sed che li amis nin. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de dimancio la decvaran de decembro 2024. Ne plu necessas serci aliloque, Jesuo venis por alporti la gioion al ciui cae por ciam. Tion memorigis Papo Francisco dum la cimatena Angeluso, fronte al prescau 15.000 fideluloi, ciui alvenis en plazon Sanctan Petron dum citiu tempo de Advento ciu conducas al Crisnasco. Iesuo ne estas rolulo de la pasintezzo. Li estas la parolo de Dio, ciu hodiau lumigas la iradon de la homo. Liei gestoi, tio estas la sacramentoi, estas la el montro de la tenerezzo, de la consolo, cae de la amo de la patro, rilate al ciu homa estulo. En la tria dimancio de Advento, Papo Francisco meditis pri la interna sinteno per ciu travivi la attendon de la Signoro. Oni neniam audis pri Sanctulo malgioia, au pri sanctulino cun funebranta visagio. Neniam oni audis tion. Gi estus contraudiro. La cristano estas persono, cies coro estas plenega ie pazzo, char li capablas meti sian gioion en la Signoro, ancau ciam li travivas malfazila in momento in de la vivo. Havi credon ne signifas, ne havi malfazila in momento in, sed havi la forton al fronti ilin, ante che ni ne estas solai, jen la pazzo chi un Dio donas al siei gefiloi. La coro della homo, clarigis la papo, desiras la gioion. Protio ciu familio, ciu popolo, desiras la felicion. La gioio, ciun la cristano estas avvocata tra vivi cae atesti, estas do tiu ciu venas la proximezzo de Dio, el lia cesto en nia vivo. Ciui baptitoi, aldonis la papo, estas avvocatai accepti, ciam, de nove, la ceston de Dio mese de ni. Helpi la aliain malcovrigin, au remalcovri, ili mem, ciam ili estus forgesintai gin. Laula exemplo de Sancta Paulo Apostolo, ni povos esti misiistoi della gioio, constante pregiante, dancante ciam Dion, auscultante lian spiriton, serciante la bonon cae evitante la malbonon. Se tiu ci estos nia vivo stilo, concludis la papo, tiam la bons zigo povus eniri en multa in heimoin, cae helpi la personoin cae la familioin, remalcovri che en Jesuo estas la savo, en li eblas trovi la internan pazon cae la forton por alfronti ciutage la diversa in vivo situazioin, ancau tioin plei malfazilain cae pesain. Sequis la saluto cae bondesiro alla infanoi alvenintai en plazon Sanctan Petron por la tradizia beno della statuetoi de infano Jesuo. Ancau al ili la papo adresis la inviton pregi, char la pregio estas la spiro della animo. Gravas trovi la momento in dum la tago por malfermi la coron al Dio, ancau per la simplai cae mallongai pregioi della cristana popolo. Protio, clarigis Francisco, li pensis donati gratia la ceestanto in la plazzo poscian libreton quiu entenas quelcain pregioin laula diversai momentoi della tago cae laula diversai vivo situazioi. Portu gin ciam cun vi, ciel helpilon por travivi la tutan tagon cun Dio. Recomendis la papo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li atingis, hodiau post tag mese, la Roman parochon de Sancta Iosefo ce quartalo Aurelio. Dum la restado, antau la celebro de la meso, estis multai rencontigioi cun diversai gruppoi de la parocho, cae ancau cun comunumo de nomadoi. L'arrestado en mallibereio, o caso de autentica cresco por trovi la pazzon della coro. Tion scribis Francisco en lettero alla malliberuloi de prisono de urbo Latina, sud de Romo, liberita alla capelano. La loca episcopo, Monsignoro Mariano Crociata, esprimis gioion cae dankemon pro la gesto de attento, rilate alla presca u cent dudec malliberuloi della carcero, el ciui tridec estas virulenti. En la sectoro de alta sicurezza pro crimoi de terrorismo au mafio. Hieraua tuitera messaggio della Papo. Hodiau estas la datreveno de mia pastra ordino. Mi petas che vi pregiu por mi, cae por ciui pastroi. Fina informo. Last minuta accordo c'è la conferenzo de Unigintai in nazioi pri la monda climato, chiu finigis en la Perua ce furbo Limo, un tagon post la fixita dato. Oni approbis texton per ciu la landoi sin devigas malcrescigi la al lasoin de la tiel nomatai forzeiai gasoi antauvide de la conferenzo in Pariso venontiare. Europa Unio difinis la accordon antauen pascio, sed por la ecologiistoi temas pri malforta decido. Post momento de bloco, antau hierau vendrede, chiu rischis compromiti la celon, la cumveno de la centenaudexes delegitoi laboris dum unu tuta nocto por trovi la accordon pri texto chiu antauvidas pli grandan sindevigon de la statoi por la malcrescigo de la allasoi de forzeiai gasoi. Temas pri prepar documento por la conferenzo de Pariso de la venonta iaro, chiam oni devos subscribi la novan accordon pri climato, chiu anstatauigos tiun de Kyoto, cae chiu estos deviga por ciui nazioi, cun la celo, malcrescigi, minus 2 Celsiai gradoi, la climatan varmigion. Nun la unuopai statoi devos presenti al Unuigintai nazioi, ene de la 1 de octobro 2015, sia in sindevigoin, chiui estu constateblai cae egalezai, por malcrescigi la varmigion de la mondo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Sar Andrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.